Guri oraindik aste hau geratzen zaigu, irrati urte hau amaitzeko enuke nahi, Andrea dela eraren moduan, ba, botaka eta egitea, bost egun hauek, azken bost egun hauek, obetotxeago amaitzea nahi genuke, baina ikasleak adibidez oporretan daude, ikastaroa ondo eraman duten ikasleak bai behintzat.
Ikasleak oporretan daude bai, baina ez pentsa uztailean sartuta eskolak itxita daudenik. Badira adibidez, eskolan bertan bizi diren atezainak, Nicolás Severio, Ordiziako jakintza ikastolako atezaina, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Lasaitu eder hartuko duzu zukala ere, ez? Ikasleek ikasturtea amaitzen dutenean.
Bai, eurantzade oporra izango dire, baina netzade bai.
Baina Nicolás, oporretan zaude berez, ala oraindik lanean.
Ordiziko festak arte edo, santiago arte... Lana egin behar dauka, baina bueno, beste erabatea.
Baina Nicolás, dena ustu da ikastetxea, ala oraindik zu bai, baina irakasleak ere
badira. Badabitze batzuk bai, badabitze handi atzeatuko lana batzuk egiten, eta ikasleak ere bai, batxilerko batzuk eta asignatura batzuk egongo dio, handi segurasko horre bukatu edo ondo bukatu utzitakoak, eta gargo izan ere bazailtza batzuk bai.
Nicolás, zu baduzu... alde bat, abantaila bat, alde hon bat, bestiok normalean ez duguna, ze izaten da iratzargailua jarri eta kalkuluak egiten ditugu, ba, gozaltzen 10 bat minutu, dutxatzen beste 8, bidean, ba, batak 10 minutu, besteak 30 da, besteak 40, zuk bideko hori bintzat kalkulatu beharrek ez daukazu.
Ez, ate bat egik eta beste itxi.
Zaure lantokian bezizara, Nicolás? Ordiziko jakintza ikastolan.
Bai, baina badu benik beste mania txiki bat, mania edo eta izatean. Goizean oso goizke egitzen ez eta lanean aziarretik gustatzen zait mendigultat egitea.
Ah, orduan beste batzuk behar dugu lanera etortzeko denbora bat, eta zuk denbora hori aprobetsatu egiten duzu.
Mendiago aprobetsatzen duenik. Goizean segik aldak egitzen ez eta zortzi elardun gutxitan iritzen ditut ikastolak bateak eta bitxarte hortan aprobetsatzen dut. Mendira bateko.
Igual izango da barruak eskatzen dizun zerbait, ez?
Ba, behar da, behar da, bai.
Zerbe etxea lantokian egon da.
Egun santu zian anzartu da oteak, ba, alako karga txar bat jartzen zaitu barruan, eta goizetan aprotxatzen dut, mendira egiz egiteko.
Ze huelta egiten duzu, Nicolás?
Lazka mendira goten aiz. Horretik, lazka mendira, lazka utxik izena jaiuzan baserri reño. Abalini baserri ra.
Abai,
Bai. Angaina... Anedota bat zelazango dut, txakurtxiki bat batean, eta goizero galleta bat ematen diot. Jai, eta lehen, uen dela urte asko, zaunka egiten zian, baina maizik zaunka egiten.
Ikasi du nori egin berdion zaunka, eta nori ez.
Isitxea mugituz, gustora hartzen dago goizero.
Nicolás, zu esara jakintza ikastulako zuzendaria, irakaslea ere ez? Garbitzailea?
Kanpoko patioaren abai.
Eta zer gehiago, zentzu dira zure lanak, zeure lan tokita bizileku den horretan?
Atearen ardura, ateen ardura, ateak irik, ateak itxi, eta gero mantenimentu edo mantentzen lanarenak. Bai, elektrizidade, iturgintza, jardineritza, soldaketa, kristalak, zaradurak, beti ere aldu da neurrian, gara. Nere baliabideak eta nere jakinduriak ematen didana. Horti gora abri handixan bate baldin bada, ba. Gremio bide jut, dakitxo.
Eta etxea, non dago ikastolan?
Bertan, eraikinen bertan.
Bai, barruan. Baina eraikina ba ez dakete izango ditu, lausula iru edo bost edo iru edo
bai,
sortzi?
Lausula iru ditu eta barren barrenan, azpiko sola iruan. Barren barrenan.
Azpikoa, lehenengo bai, sola irua edo, bai, bueno, bai, kalearen pare horretan bizizara
bai,
duan.
Bai, dago etxeko eskora bai, barruan egin zata.
Eta zer duzu ikastolako sarrera hori da zaure etxeko atea ere, eta gero baduzu barrotik beste paso bat, ala kanpotik duzu?
Iskin batean dago, iskin batean kokatuta, pisutxo hori, eta bueno, sarrera nagusia dago, erekinaren erdi-erdien.
Eta jakintza ikastolan, zein adinetako ikasleak goten dira?
Jakintza ikastola azken bi eraikin. Bata, 83 kilometrokin finantziatuana, aurreskola, horri biltzen dira, bi urtetik sei urtera, 200 bat ikasle, eta ni bizinezin eraikin hortan, ba, ia, ba, sei urtetik, batxilerako hort, Beste eta, 700.
Eta 700 horietatik, zuri lan gehien ze ematen dizue, ume-umeek, edo ja nerabe direnek eta batxilergoa amaitzen ari direnek?
Esango nuke, adinik txarren ez onena behar bada. Ba, izango dela, 12 urtetik, 16 bilartea. Neri lanik gehien ematen diaten hori die. Begia batxilaren hasitakoan, nahi da itzeiten dien, edo estu hau hartzen jutze baita ere, klase aldetik edo, Bizka apaldu egiten dira bentzat.
Mantzotu egiten dira.
Bai.
Aizu Nikolas, zeuretxia ikastetxian badago.
Bai.
Horrek zan nahi du, ez dakit, leioa zabaldu zure egongelakoa eta jolastokira ematen duela, edo kalera, edo nola dago etxea probate konfiguratuta.
Zuzenen ez, atzekaldeko pasilloa bezala dago, eta eraikinaren atzekaldea bezala ematen du bai.
Zemak gela dituzu, etxean, eta zemak komun, eta...
Bueno, gelak, ba, berroita bio de
baina zeure etxean dinot,
etxean.
Zeure etxean.
Etxe txiki bada, iruro iba metroko agarratukoa, eta zezan zupanik. Iru gela txiki, komun bat, eta egon gela txiki bat, eta zugaldea oso txikie. Emazte atea biok, bat sartualizateko beste atea ber. Oso txikia.
Ala ere, zenbatzen hasi zara, eta ikastolak berak zenbat gela ditu, zenbat solairuak aipatu dugun lau dituela?
Ikastolak ditu, gela nagusia bezala, 42 edo, 42. Eta komunak izango ditu, eta gitz, amardozena bat, ola, komun nagusiak edo. Eta individualak beste amardozena bat, eta...
Eta hori da, narituko dira, gora eta bera.
Kuriosidade, zolain dela gutxi kontatzen haitzu nintzen, eta pertsiana kontatu nintzen.
Ah, bai,
Eunda 42 dauzka. Osea, que, azten bat poskatu, seguro.
Aizu Nikolas, eta esan duzu ba, komunak ere 40 piku, ez da?
Bai.
Inoiz egin duzu, gau ez jaikita, ene, neure komunera barik, ba, eskolako beste komun bat aprobatu?
Ie egunero.
Ah, bai?
Bai.
Zea joaten zara ikastetxeko ba, komunera?
Oso goiz egiten aizelako, ba, eta emaztera ez dut esnatzen, eta ibies egiten dut, barroa goten aiz, eta emaztera lotan dut dio pake-pakean.
Ah, bai,
Bai. Egunero.
Eta noiz bizi zara hor? Ez dakit zeure gurasoak erean bizi ziren eta gero zeu edo lanean hasitakoan aukizen hori aukera hori?
Postori atazan udaletxean eta bueno, ni horren paroan egoen eta hori lortu nuen, gaina bitxikiri bezala, larogita amaikako loteriaren egunean, ogoita bian.
Abenduaren ogoita bian.
Ai, ondik gora atzen ez, itxat hori eta emaztean nola zen nion, ba gaur datuko ez zeula. Paro, hombre, paroan egoen gaina eta etxearen baztea eta bisemea laba, eta larri, eta, bueno, hipoteka bat baganekoan gainera, eta lanean hasi nintzen, laro eta amabiko urtarrilaren zortzien.
Orduan, badira ja, hogeita zortzi urte.
Zortzira bidean, bai.
Zortzira bidean. Eta urte horietan, zer egiten duzu, urte osoa eskolan bertan, eskolako etxean bertan, ala ez dakite, oporraldian zuek ere eskolatik ateratzen zarete?
Leheneko kontratuan jartzen dit, amaikaila bete bintzat bertan dago gola bizi beharra. Eta agostuko hila libre. Baina, egi esan gu ez gara, ez emaztea ez ni oso urrutia joan zale, eta bertan noten gala zelese. Gutzako horretxe hasten da oporrak. Inorrez da hola, gu bio bakar baharrik.
Irakaslek ere oporrak dituztenean, eta ikaslek ez da bilenean, bueltaka.
Baina, atea gizten ditu doble zera horrekin. Inorrez hartzeko. Eta... Undo itxita bera.
Orduan, abuztua ere, bertan egiten duzu urte, oso
egiten duzu. Egun pasa egiten ditu. Egun pasa, bai Zarautza, Urbasa, Betarua, Donostia, hori galda, bisiko jatea, egun pasa egitea gustatzen zego bi hori, eta atzea inuntzen etxea.
Esan duzu, Nikolas, seme alabak ere badituzula.
Bai.
Lan hori eskuratu zenuenean, zeure seme alabak jakintza ikastolan zeuden, ala beste ikastetxe bateko ikasleak
ziren. Beste etxe baten bizi ginen.
Eta orduan eurentzate zer izan da, ikastetxe batean bizi, eta gero beste ikastetxe batean ikasi.
Aldaketa izan zen bai, aldaketa izan zen. Aldaketa handi xamarra gaina. Eta, bueno, zoritxarrez, alaba amaz urte gomantzitza egun, zoritxarrez, eta semea berriz, ba, bere bikote neskaldagunak egin, ba, ezan bizia, lizartzen.
Baina ikastetxe saldatu zenituzten, semea labak?
Bai.
Bertara, zauen lantoki dator ziren...
Ikastola hau, jakintza ikastola nahiko urruti xamar da, urrutiko erdigunetik, eta guri egotu zutorkigun eskola publikoa, urdanetakoa, orduan bizikinen toki hartan, eta han matrikotetu genituen hasieran. Gero, ikastolan bertan lanean hasi nintzen, bai aldatu genituen ikastolara, biak.
Esan dugu, ia 28 urte beteko dituzula lanean, erretiroan ez tokatzen zaizu, ja baduzu hori buruan?
Tokatu ez dakit. Ez dakit, esaten diate beste 3 urte barru edo, zerbait, lortu dezake dela, ez dakit.
Eta kontratuarekin edo? Jogi,
esan ez dakit, amorroan diri jubilatzeko, Esaten dute lehena, osartzen direla gainera, jubilatakoan.
Bai, baina Nikolas, eta etxearekin zer gertatzen da, jubilatuz da gero.
Utzi da betin barra.
Utzi egin behar duzu.
Martxa. Beste etxea bakoa, guazpara, reservakoa, gurea. Gurea.
Askotan gertatu izan zaigu, ba, badakizu lehenako familiak, 6-7 ide, eta
bai.
Gero horiek pasa, bueno, 6-7 ide, eta kurasuak, eta behar bada
itunatamuna. Gugeo amabi,
beste baten bat ere bai, etxan lanerako laguntzen, eta gero pasa izan direnean bi edo hiru lagun bizitzera, lehen hainbesterekin ohituta, ba, etxea utxea sentitzen dutela. Ez da gezuri zer gertatuko zaizun, Nikolas, hainbeste ikaslerekin zeure etxea konpartitu, eta gero Andrea eta zau bakarrik.
Etxea baino kanbio goia notatuko denik, eta ia, bildurra ematen digaina, ikastola, jakinte ikastola, kokapen ez dago mendialdean, lazko mendialdean, mendialdean, dia, da, berdegunea bezala, ez? Oso etxe gutxi dago inguruan, kiroldegia, eta, bueno, etxea oso atu badaude, baina oso leku politxe da. Eta gure etxe, etxea, gurea, gurea dena beretako hau kalea, kalean. Eta gehi hon maten di bildur horrek, mendialdetik beti mendizara izan ez, eta menditik kalerako salto horrek bildur gehi hon maten dit, etxe barruko giroa baino, egizan.
Orduan, zure relebo hartzen duenari, joan beharko zara, hasieran, ba, egunero-egunero aitzaki horrekin laguntzera?
Nik izango jote gazua pazientzi zartzeko, bestik zarez. Pazientzi behar dola, baino izugarri, izugarri. Ni egizan hasiera batean oso horra intzitean. Oso horra. Emazte esaten gaina, beste zerbait baldima dator, beste lan posture bat, baina honi hemen dio. Eta bueno, urtea pasa eta urtea pasa bat, zenen nolabait jarra itzentzera, ez? Egin itzentzera.
Eta nortu eta
bizka toreatzen ikasi ere bai. Bai ikasleak eta baita ikerakasleak ere.
Ha, irakasleak ere toreatu egin behar dira.
Ha, ber. Ha, ber.
Eta zeu nork toreatzen zaitu ba?
Danak. Danak. Hain du bintza danak.
Nork ematen du lan gehiago ala ere, ikasleek ala irakasleek?
Lan desberdin izango nuke. Lan fisikoa edo ikasleek. Eta irakasleek ba beste lan klase bat, eta mentala edo. Horra dizan izu bat toreatzen ikasi bera daula. Danai bai ez esatzen, hasi izke ba, dios, zure galbidea. Tarteka ez esatzen hasi bera daula. Zela,
eta ikasleen artean, urte hauetan guztietan, ez dakite, baduzu bereziki gogoan ikasleren bat, ba, gerora ba, ezagun egin delako, edo ez dakite, bata kirolaria izan delako, edo, badituzu gogoan ikasle batzuk?
Adibidez, buruzburuko, pelota txapelduna, Iker Irribarria. Eta horrek bere historitxoa bauga. Ni jakintzen ikastolan hasi nintzen lanean, ez zegoen frontuik. Eta oso harraro intzitzen gaina. Ikastola baten frontuik, ez? Ni izan oso pelota zalea naiz, eta hor guraso ere banitzen gaina, eta urtero egiten den batzarrean, ikastrolako batzarea goen egiten nintzen, jugutu nintzen oizia batatzeta baharik. Frontoia noiz, frontoia txikia noiz, eta ino etzen kasu egiten, eta baina txantxatan hartzen zitzaten. Eta baina irugarren urtean, zen, bueno, serio, eh? Datorun urteako, zerbait egin behar dame, proiektu mato zerbait, frontoia egiteko. Eta bor, hor badiru di serio hartu zutela, eta azizien nia finantzazioa bilatzen, eta gero intzen nia, ba, bueno, atzarpea hondi bat, eta frontoia era, bai, zazpiko harroko frontoi bat. Eta bitxikiri bezala, ez Ikerri Berri Ibarria. Beste neska bada hor, tenista oso ona idezalgo bat, anai mintegi.
Bai.
Gio intzan, aterpe horretan baita ere, pista, tenisko pista intzan baita ere. Eta anai mintegi ere, antxe asizan, raketakin, jolasten.
Kirolariak orduan egonak atera dira,
bai?
Jakintzatik.
Bai.
Beste gauza batzuetan ere, profesional onak aterako ziren, ez kirolean bakarrek.
Pentsatzen du baiet, baiet.
Gaur egun ez dago inbesteko iturarik, ez? Zure moduan ba, lantoki batean edo enpresa batek langile bati etxe bat eskintzekoa lantokian bertan. Ez da apur bat garai bateko kontua, edo uste duzu zutak eroko konserjea ere han bizi izango dela?
Nik ez uste, nik uste nirekin bugatuko dela hori, pentsatzen dut, eh? Ja, nire ez, udaletxeko inorretan, nik uste hortan bugatuko dela, pentsatzen denik. Horrek esan nahi du, ba, etxean dagoagu, eta han bizikia, baina horrek esan nahi du, gauean zaintza lanak ere egin behar direla, nola baiteko harda lanak.
Ez dela maitzen lana, hogeita labordokoa dela.
Zemait urtetan, nahiko arazo izan ditu, gauetan da, eh? Bai, talde txosartzen dira, xarez gainetik pasau, eta agarra jotzea, eta harrik ikristala buskatzea, eta hori esan edu, oan bizi merda da, eta behar bada lanik gogorren hau da gaina.
Eta tratua zein izaten da, alokairu merke bat izaten da normalean, edo doako tratu bat izaten da, lanpostuaren baldintza moduan, zeure kasuan, etxe horrengatik diru bat ordaintzen duzu, edo eurentzat abantaia bada, persona baten esentzai izatea.
Gugu ez ordaintzen da, bueno, aldortatik, inok ez ditesan aina zerre, eta orduan ba zerako lan baldintza bat bezala zan hori, bizi behar izatea, eta bueno, hoxe, zelik gabe.
Hogeita sortzi urtean, eraikina bera ere, edifizioa hobetuko zen apur bat, obra batzuk eta egingo zituzten agian, eta
urtero zerbait.
Hobekuntza batzuk, eta behar bada ez dakit, eraikina bera ere modernizatu, edo itxura berritu apur bat, edo...
Eraikina behaz ez dute asko aldatu denik. Gehien bat, hauek, teknologia berri egari dute. Bitxikiri bezala, esango nuke, ni hasi nintzenean, zaudela bi ordenagailu bakarrik. Bata gerentea zeuan eta beste idazkariak. Eta oain egongo dira ordenagailu eta portatil da barba, miletik gora segurazko. Aparte, proiektorek, pantalla taktilek, eta bueno, abar luze bat. Bai.
Materiala bai, baina orduan eraikina beraz da asko aldatu.
Zabuzizan zeren...
Frontoia ez gain.
Frontoia bai.
Hori intzan, kanpoko patioa nintzan, bai frontoia eta bai aterpe bat, estalie. Guan di niretzan ere uste eta meintzat indan inbertsiorik onena ikastolan.
Matxalen Akasuso, arkitektuen elkargoko dekanoa agurtu behar dugu. Arratsaldeon, Matxalen.
Arratsaldeon.
Hemen ari gara Ordiziko jakintza ikastolan eraikinean bertan bizi den Nikola Severiorekin, bera langilea da eta bertan bizi izan da 28 urtean eta oraindik beste 2 edo 3 urte han bizi izango da, kontratua edo jubilazioa iritsi arte, baina zein importante izan den Nikola zentzat eraikin hori, lantok izateaz gain bere bizitoki izan delako. Hai. Matxalen zuen kasuan, bueno, arkitektoentzat gaur egun apur bat berezia ere bada. Ze arkitektura sariak Euskal Herrikoak ordu terdi barru banatuko dituzue Bilboko Azkuna zentroan.
Hori da, hiru urterik behin egiten dugun ekitaldia da eta laste erraziko da.
Saridunek eurek badakite, zeintzuk izango diren irabazleak edo nola kudeatzen dau sari emate kontua?
Ba, bueno, saridunak badakie ja zeintzuk diran sarituak eta bueno, sariak hautatuteko epaimaila eraikin guztiak bizitatu egiten ditu. Bueno, azkenengo fasetara eta hurbiltzen direan edo ailegatzen direan lanak bizitatu egiten ditu. Beraz, ez gaitue argazkiak edo planuak iluratzen baizik eta argazkiak, planuek eta bizita ere bai, ez? Eta behar bada erabiltzailearekin bera izketan ere lortzen dugu ikustea, ba, zelan eraikin hori, ba, saritua izan aldala.
Meritua duela, ez? Matxalen sortzi modalitate behintzat baditu zue, badakigu seietan dela, festa hori, baina irigorrian aurreratzeari guazen, no? Zeintzu sarituko ditu zuen?
Sari, modalitateak jakin nahi dituzu.
Eta ea ze sari eman dituzuen edo...
Bueno, ba, urtero sariak modalitateak eta aldatuten jaten dira edizio. Arkitektura eta errehabilitazioa beti egiten dire, baita barne diseinu ere bai, irigintza ere bai, baina aurten bereziki hiru modalitate berri sartu doguz sarietan. Eta hori nire ustez elkargoak momentu honetan emon dauen pausurik eta importantenea da. Lehenengo eta behin sartu dugu gure elkargokideek gure eremutik kanpo egiten daben obren sari bat. Hau da, adibidez, eman dugun saria Senegalen egin dan eskuntza zentro bat. Hori oso garrantzitsua da gaur egun gure Euskal Herriko arkitektoak kanpoan egiten daben lana goraipatzea.
Kasu honetan orduan Senegalen egindako eraikin edo proiektu bate jaso du arkitektura sari bat.
Bai, modalitate batean berak hartu du sari bat. Gero, beste sari oso garrantzitsu bat aurten sartu duguna da arkitektura perdurable edo esan dautzaguna. Aur da, 25 urte ostean zein arkitektura edo zein hirigintza planak mantentzen dituen aipagarriak diren balore horrek. Hau da, ez azkenengo obrak zelan amaituten dan edo ze mirespena edo sortzen dauen, baizik eta 25 urte ostean oraindik mantentzen dituen aipagarriak diren balore horrek. Hori beste modalitate oso garrantzitsua da gaur egun be mantenimendu eraikin eta gure espazio publikoaren mantenimenduaren garrantzia emoteko. Ez gaur egun eraikitetuen dagoz espazioak baina mantendu gitxi mantenduten dugu, eta gero, ba horrek etorkizunean arazoak eta ekarten ditu. Beraz, mantenimentua eta eraikinen eta espazio publikoren errespetua eta mantenimentua aldarrikatzeko modalitate hau sortu dugu. Modalitate honetan, saritua Iruñan dagoen eraikin oso garrantzitsu bat da, baluarte ondoan dagoen izan zan, Caja de Horros eraikina da.
Eta
entzulegoak ezagutzen duen, baina
saria kasu honetan da, mantenimendu arlo horretan lana ondo egin dutelako, esan duzu gero saritu duzuela baita ere Senegalgo proiektu bat.
Bueno, hogeta bost urte ostean, balore arkitektonikoak eta urbanoak os kalitate altuaz mantentzen dutenak, ez?
Matxalen,
eta gero, bai? Hirugarren modalitatean da administrazioan lan egiten daben arkitektoak saritutea. Hau da, normalean sariak eta banatuten edo aipatuten direnean normalean egunean zehar lan egiten dabezan arkitekto bideratuta dauz. Aurten lehenengoz administrazioan barruan lan egiten daben arkitektoak saritu doguz eta hiru arkitekto saritu doguz. Ibon Areso, mundu guztiak ezagutzen dauan arkitekto eta alkate izan zana, Vicente Vitoria, Nafarroko Alde Zaharreko administrazio bulegoan lan egiten ebala, eta Enrique Ponte arkitekto gipuzkoarra.
Matxalen, pentsatzen dut, seietan azten bada askuna zentroko ekitaldi hau, ba, horren ondoren, ba, ez dakit, pintxo batzuk, edo koktela,
bai,
edo zeo zerrekongo bai, dela.
Bai. Bai. Hemen daukagu antolatuta. Ba, hemen txe aurreko azkenengo gauzak antolatutera etorri nazelako, eta hemen txe egongo da ekitaldi txikitxo bat.
Matxalen, gure entzulek arkitektuak jende seriotzat eta izango zaituzte, baina gero animatuak zarete, festa azten denean?
Bueno, ikusiko dugu aurtean. Ba, jongo gara, zerbait egingo dugu, baina bueno, arkitektoa pertsona normalak, oso normalak. Eta normalak izen behar dugu pertsona normalen arazoak konpontzeko, beraz, ez dago arazorik.
Ba, Matxalen akaso zoe, arkitektuen elkargoko dekanoa eskerrik asko.
Zuei.
Deia hartzeagatik, ba, bai. Festa astiar dagoen honetan, eta ondo pasa?
Bai, eskerrik asko.
Gero arte.
Agur.
Entzun duzun Nikola zer esan duen, sarietako bat eraikinaren mantenimentuarentzat. Kasu honetan, ba, zeu zara, eraikin baten mantenimenduaz arduratu izan den pertsona.
Bai.
Zeintzen ez dena ondatzen delako.
Azkar gaina. Azkar. Da uste, behar hain beste garantzitza jola maten mantenimentuari. Gehiago, man balitzeak. Da gaina eskola bat, gehiago gaina. Horrez da, goia no, ez dago, kanpoko fatxada da, seguridadea baita ere. Eta zazpiren ume da iltzela, eh? Eta beste 50 irakasle, eh? Neu barroan itzela. Pentsa eraikin batean, goizeko, 8 erarun gutxitatik, arratsaldeko 7-8 arte, zenbat jende ibiltzen den, han barroan gira bueltaka. Eta jo ematen beharren beste garantzirik. Eta gure lanari meriturik ez. Ia kemen abone esan emetu ire.
Bueno, ba, Nikolas, aurtengoa ja erabakia dutelako, baina hiru urte bat barru jubilatzen bazara, esango diogu Matxalen akasuz hori begira. Nikolas Eberio da horre ordiziko jakintza ikastolako eraikin hori mantentzea arduratu dena, jubilatzear dago, eta igual merezi du, berak ere, saritxo bat, arkitekturakoa, eraikin hori mantentzeagatik,
Ba, izu, handa, hua, hondaneko... Berroi urte, inbat ditu erekinak, eta niko ita zortzien behar, ba, bueno, ia gehiin abintzate.
Nikolas Eberio, esan dugu, ordiziako jakintze ikastolaren erekinen bertan bizi den konserjea, beste urte batzuetan, beste urte apur batzuetan ere horri izango zara.
Zerren laster, agorrek izala abintzat.
Laster erretiratu arte. Eskerrik asko Nikolas, eta pasa esazula, udal lasai bat, umeri gabe. Ikastolan,
hori, zeu etxean. Hori zuko esan bere, zeuri izango da. Baina irailetik aurrea, eta gitberitzere borroka daban. Eskerrik asko zuerita, eskerrik asko zueri, bai.